ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሶማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዕደት ብምክያድ ምስ ዓበይቲ ዓድታት ከተማ ዘትየን ኣብቲ ከተማ ብቕድሚ ሶማሊ ድማ ዳይረክተር ውድብ ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቪዝሊ ተረኺቦም ነይሮም። ሙልጌታ ፅብሃ ኣብ ዕደት ክልቲኣቶም ጠሚቱ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕድ ፀብፃብ ብስልኪ ኣቐቢልና ኣሎም።
ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሶማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዘካየዳ ኮይነን ኣብ ዘካየዶ ዑደት ፀሚቱ መብርሂ ዝሃባኒ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ እተን ፕሬዚደንት ኣብ ከተማ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዘሎ ምንቅስቃስ ምዕዛብን ተዛሪበን እየን። ኣብዚ ዑደት ድማ ፆታዊ መጥካዕቲ ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ርእየን እየን። ቀጢለን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ መቐለ መፂኦም ኣብ ዝርከቡ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ከይደን እውን ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ርእየን እየን ኢለን እየን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ብኣካል ከይደ ሰባት ሓቲተ ነይረም። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ መፂአን ነይረን እየን ንሕላዊ ፅሬት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ሞዴስ ሒዘን እየን ናብቶም ተመዛበልቲ ከይደን ኮይኑ ግና እቶም ተመዛበልቲ ብምቃወም ከም ዘይተቀበልዎም እዮም ነጊሮምኒ። ኣብዚ ጉዳይ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲተን እወ እተን ፕሬዚደንት ሞዴስ ንደቂ ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ሒዘን ብምኻድ ዕደት ገይረን ካብቶም ተመዛበልቲ ሓንቲ ብዙሕ ንብረትና ዓንዩ ተዘሪፉ ተንገላሲና ነዚ ዘምጣ ክንኦ እውን ኣይንቕበልን ኢለን እተን ፕሬዚደንት ድማ ስምዒት ህዝቢ ንምርዳእ ካሊእ እዋን ካሊእ ሓገዝ ሒዘ ክመፅ የኢለን እየን ብምባል ተሰናቢተን ክብላ ተዛሪበን ወይዘሮ ኢቴነሽ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካሊእ ዕደት ዝገብራን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መኽዘን ምግቢ እዩ። ኣብታ ከተማ ምስ ሽማግለ ዓዲ እውን ዘተ ምክያድን ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ኣብቲ ዘተ ካብ ሳትስቲ ብዙሓት ፍቶታት ከም ዝተልዓሉ እውን ገሊፀን እየን። ፍላይ ጉዳይ ፀጥታ ቅድሚ ተዋሂብሉ ክስራሓሉ ይግባእ ምብቃሎም ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣሎ ወይ ድማ የለን ዝበሃል ክርክር ክእቱ ኣይንደልን ኢና። ብቕልጡፍ ካብ ዓድና ይውፁና ይቐትሉ ይእምፁን ይዘርፉን ኣለው ብቕልጡፍ ድማ ክወፁና ኢና ንደሊ። ብተወሳኺ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተተሓዘ ቦታና እውን ካብ መሬትና ይውፁ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ተመሳተፍቲ ክብላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ክጠናኸር ይግባእ። ብጥሜት ሰብ ይመውት ኣሎ ንህዝብና ድማ ቅልጡፍ ሓገዝ ክግበረሉ ይግባእ ዝብል ሓሲሶም እዮም ተመሳተፍቲ። ባንክታት ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክፉት ክኸውን ዝብል እቶ ቀሪቡ እዩ ክብላይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ድማ ምላሽ ኣብ ዝሃባሉ እዋን ህዝቢ ብነፃነት ሓሳቡ ምዝራቡ ንኢደን እየን። ምስ ናይቲ ዘሎ ፀገም ግና ዕለክለክ ምኳኑ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝስተካ ኣይኮነን ኢለን እየን። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፀገም ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ድቃ ዝኸሊ እዩ ምባለን ፀገም ተፈትሑ ድማ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንሰጋገር ኢና። እቶም ስልዓሉ ኩሎም ፍቱታት ድማ ብምሓዝ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተቐርቦ እየ ኢለን እየን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ክብላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ህዝቢ ትግራይ ድማ በቲ ኩና ዘጉደም እዩ ኣዮሃ ክበሃል ይግባእ ኢለን እየን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ክብላ እየን ተዛሪበን። ካሊእ ምስ ወይዘሮ ኢቴነሽ ዘቋዕናይ ጉዳይ ዳይረክተር ውድብ ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቢስሊ ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ምኩርያት ከሚል ብሓባር ምኳን ዝገበርዎ ዑደት እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ገለፃ ከም ዝተገበረን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ መኽዘን ምግቢ ብምርካብ ዑደት ከም ዘካየዱ ወይዘሮ ኢቴነሽ ገሊፀን እዮም። ኣብቲ ዕደት ውድብ ምግቢ ዓለም ናይ መጓዓዝያ ወጣ ክሽፍን ብተወሳኺ ድማ ኣናፂ ምግቢ ንህፃናትን ኣዴታትን ክሕግዝ ዘተተገይርሉ ኢለን ኣብ ፊሓ ድማ ብምኻድ ሓገዝ ንክግበረሎም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሰባት ርኦም እዮም። ኣናፂ ምግቢ ንዝቕበሉ ህፃናትን ኣዴታትን ንዕዛቦም እዮም ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ተሓብራ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።